50 languages.
91.
91.
Oração subordinada com que um.
Zavisne rečenice sa da jedan.
O tempo talvez melhore amanhã.
Vrijeme će sutra možda biti bolje.
Como sabe isso?
Odakle to znate?
Eu espero que melhore.
Nadam se da će biti bolje.
Ele vem, com certeza.
On dolazi sasvim sigurno.
Com certeza?
Je li to sigurno?
Eu sei que ele vem.
Znam da on dolazi.
Ele com certeza vai telefonar.
On će sigurno nazvati.
Verdade?
Stvarno.
Eu acredito que ele vai telefonar.
Vjerujem da će on nazvati.
O vinho é velho, com certeza.
Vino je sigurno staro.
Sabe isso com certeza?
Znate li to sigurno?
Eu suponho que seja velho.
Pretpostavljam da je staro.
O nosso chefe está com bom aspecto.
Naš šef dobro izgleda.
Você acha?
Smatrate li?
Acho que realmente está com excelente aspecto.
Smatram da on čak vrlo dobro izgleda.
O chefe com certeza tem uma namorada.
Šef sigurno ima djevojku.
Acha mesmo?
Vjerujete li stvarno?
É bem possível que ele tenha uma namorada.
Sasvim je moguće da on ima djevojku.
Visite www.book2.de para acessar livros e textos.